Madda kelin to ti sunan ne da Ethiopia haman su ke da basta ban ne gure han ku kwana duke da bran barsi ka ana sa raga sallen nama ji kudan duratti da bai ma da wi kelin to fi kula ka ka da abba jolle shani ta nan ganna shan ta mi shani ti barsi han ji kudan duratta kan je da jalane ti
yaro na ta ban nan gurin jara wala da ta na kan je mai sani kan na ga ni di kan ga han te ji kan su su ne ba na ga su ga kan bulu ne Riyashani kohato ti karani rebabatre isambure kan gara aislai ni je sirga aga aji kogadde gara kono masabbi
University Finnera barnota senan degree duran e bifamani wogoti soddomi sadis barfisa katuran obokanasa ragata yero adda adda hidama katuran sadumas kakabaman barakuma la masadde taw wogadar benna hasofsisnet nu isani turan kibtata kalesa halattami lubbun saani akkadabr ilmasaani dargaggo dajane kanasa raggasa kalesa gafadde
mamatto yaadi gudani shi kosin dimmeshan mutto warana muti anda ganana nimshira ka diye gedi gafne tu dimma ta utti samin ni gollate chunani digi sarabate
giddu kana dukuba ture
eye gamma dukuba ta be kunde na marati shi ma di shi dimbatu adani sai ka tatame ka gere ji akadde di karkita hida mada milli sai da mada ambo kutti chala da dibbi chala da dibbi ara yuna mada dimi ka ti choko ti ishi ndande ni ra kan sara gayo indi chama ti fata ni jo ku ra kan ke sati da ke se dalbe ko sa ti sa malato dan yo ka sa ka so ti chokine ran kana se kanan to kanan to ni ndo lo ye ndanda ba gena ko sa de na ge sa ti ndanda o fi sa ti ni ri chala ke ha mara gar na le kana si yeta da gutu mallato da mandala nyara sa chuka turo inna da ta kuga kanne amma to kali sa sinda tare nyara sin kasu mallato da sa da susu mun mi sa sinna no turo jeo ta gutu as amma sa ta gutu har chau da tare amma sa da gutu se ganna le ga da amma na su da chuka tare kanne su 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 na fitta ke su na da ke
nyata fa nyatu turo ne
nyata je ko kwat ba utara ke tare nyata nyata kan sa sa ko gundan da kan sa ko su ne sa fa goro le tesu gura ke su sendo yo bisan le tesu le no bai gura kan ni ko fa ko fa ba yo tresida kuma kan an juro kuma ta ta na ne de ni man ya la je su ne gura ko su gura ci sa de te yo ro da ta ke de ni kana fi da na afura ti ni ga fa man ya la ti ni su ne sendo de yo kana ko de ma bra ada ma de na us pa le je su ne ko ta ta in sa gura ci ta ta ni su de de dan ni kun ni fa yo ta ni ma de ki ba ya an ka de ni se inda su na ni dan ka de ga yo fi sa la je sa de na ma de ya inde ni nani kunu yo di cha ma da ni mo su da je sa de ma re ni yi sa yo ta ni si ya di na kana fi ya lan da ra fi le wa nan da lan da ta ni na kan ni da ni ko shin sa kuma di na da ga ma di na da su ta li da kan ni je su ne kana ma ta ta ngo di ni ma ta ta ga to an na su kan ti fa so aka kana ti di ni wa lan ka ke ti da kan ni di di sa ma fre ni ta ka shin mo di di da da ma ta shin di ni a da te sa di ni di ni ka shin mo iya da nan gudu ta inar gento ne da tsira inar gento kana kana to ro ta tuti ga da nan mun sai kuma ta yi lubbin sai da barke
amma mi da mani abbo kana san
sai kuma kana da gala ma fi da tsira da nade nan no da da ma sai ta tuti ne sanan da garu mun ne da 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 ana rafi godi ma rafi da ma fi kure jero da ba kure ba na mun ne da da ne ga fara tuti ne da ni tiro da tsira da kuma so ya lane su yau lubbin sai da su godi sa ka so su tuti ba kure ni da na yin na kalan da mai tuti da ni kare ni ga ni da na da yoki da ba ta fakkata da fa na ka da ni mun ne da ta cikin da wuri ya mu to marka tin da ka rasin da wuri sa da ba fi dan da yin ya to ara kana ta jiru ti no tun ma an nan go da ga fi kan sanga di kana ne na ga ni sa bodde ya ta ko fakka so da mu ra ta da ara kana ran sa dubba ta sa bodde ni da ni artisa an ni sa un din tu wal fa na gudu sa ne
e sha na mai ga hi kama ne amma ta e
an mar ga fi kan ji akuran ta
e ga ro da da wal an su ya al tani
manne ya da dadda je sineza kuma ba sai je sineza ne kan tare fara je sineza adama ce ne wani shafi da je sineza kuma sun mun nan ba kan tare shafi ta mun kai magana ana su su ke tafi kan gona shafi ko da ta ci da dadda je sa dole ne dai ka su kuma da je sineza je sa dole
sani da mu sani dura na mu mafaya bule sa turani
inni na karbu mun ka dura kuma sa ku ni sai na rabbi ke ne ka ya sa dutu da annika dutu da jabaru mana ma
abbo kana sa raga sa jolle me kakabu
jolle shankaba jira to ko fi jolle to ba
har men ke sanju
har men ke jiste ni
Akka ilma isaanii tokkotti maaltu sitti dhagahama?
Duuti nama hin dhoofne kan na gaddisiisu yoo jiraate akkaataa inni ta'ee dhiyootti xiqqooshee akkuma filatii hin dorgommii ibsuutu namatti ulfaata. Dhugaadha. Ijoolleen manaa maatiiwwan tokko rafee beekaa jechuudhaan natti ulfaata. Dhiyoota kana keessatti waan rakkoota dhibba tokko waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusaa mana yaalaa jechuudha. Jecha isaa hin beekne wajjin dhiqqannaa gadarkisnaa gadarkisnaa. Yeroo inni fayyaa ture hin akkasitti ulfaati na jiru qaba. Nama lama sadii isaa kan hojii rakkataa jiru. Iyyaa iyyaan yeroo tokko tokko akka of wallaashiinsa godhaa iyyaa hin argaa kana keessa ture. Kanaaf waan na gaddisiisu yoo jiraate dhiifamee qabaate amma isa wallaalutti faadhoon gurraachee caccabee amma dhugaatti galutti maanni foosilii amma fakkaatu dhiyootti kan inni lubbuunsa tokko qabate dhiyaafarrayu. Gidiyaa kana kan ishee xiqqoon na gaddisiisu akka mucaasaa tokkotti kan na gaddisiisu sanadha. Dhalli namaa irra jiru hin beeku. Hundiras natti tajaajila hundiratti waan gahu natti fakkaatu waan keessa jiru. Yoo gammaa tokko hin laalu immoo nan gammada. Eenyu fiiguutu hin oolchu. Gaaf tokko tokko hamaa namatti hin yaadu. Yoo akka isaan jiran gaaf tokko qubannoo tokko hin qabin. Darbees immoo natti balleessaniif jedhoota hin oolu. Namarraa sabbamsuuf gaaf tokko namatti darbee hin sobi. Daangaa namaas, dhugaa namaas, qarshii namaas fayyadu. Garaa fuudhuun taana dhugaaf lammii famma kana fayyadamu nageedame jedhee jiru. Bulle keessatti namni dhalli dukkana ifan dhabe jedhee nyaatee hin jiru. Hamma akka caccabsanii godhamu yeroo adda addaatti aanaa irrattis, godina irrattis, nama barumsaan barsiisuttis, maakalaa fi ifanna kana fayyadamu gaaf tokko kanan ta'uu jiru namatti hin naqu dhaloota isaati. Nagaadha natti dhibee hin jiru. Yoo namoonni humnaa gaafatanidha. Fannifamanii fayyadamuun hin oolu. Yeroo kitaabni Ootummaadhaan sabaaf hojjechaa gaaf tokko otoo qarshiidhaaf hin goone gaaf tokko otoo dallootaaf ta'e hin jedhin gaaf tokko otoo garaasaa hin goddarin karoora ka'e manaaf ta'e hin goddarin akka kanatti tajaajiluutti adda baay'eetti dhoona. Bidiraaneellaatti baay'ee namni karaa goddarata qarshii yeroo arguu karaa goddarata kaan immoo waan adda addaaf jiraatee yoo miidhu'a kanaaf du'a gootaati kan hin jiru akka nam tokkotti ittiin boona.
Baatii 10 dura barsiisaa Qanaasaan mana hidhaa keessaa ega ba'anii booda haasofsiisuuf carraa argadheen ture. Akkas jedhan.
Anaan kan na qabatan godina Wallaggaa magaalaa Shiree mana jireenyaa kooti bara foonama sadiitti aadaa jiru tokkooti. Ani tajaajilame waggaa lamaa fi ji'a lamaa fi torban tokkodha. Yeroo na qaban anaan fuudhanii gara Wallaggaa ta'a makamtee nageessanii kan na qabsanii kan itti fayyadamtee iddoo sana ibsuun ni jiru. Namoota akka jajjaba kanan bulee guyyaa shan kophaa kooti taranii rigabaa ture. Ardiyaa gaafa guyyaa ture. Naannoo guddoo guddaa aanaa kan jirtan achi kan ture biyya lamaa isaan booda kan gara maakalaawwii ni jirtan gaafa amajjii kan saddeet gara kuma nama saddeet.
Maakalaawwii keessa amma midhamtan.
Jota gammoojjii lafa ilmoon namaa itti qoramu lafa itti namummaan namaa dagatan lafa abdiin namaa itti hiikkamu lafa namni deemsa itti dhalu lafa namni waan barbaadu guddachuu namni lafa sodaa kan jirtan olaantummaa diinaan qabatamudha naannoo sun. Lafatti namni yaaddoodhaan jiraatu. Lafatti namni gaaffii koo namummaa isaatti amanee turuu hin dandeenye haa kalaayee jechuudha. Kana keessa kan hin ture ji'a torbaadhuudha. Kan inni keessa galu namicheen qabattu nama 12 ta'a. Inni garuu 22 ta'a jechuudha. Keessatti baay'ee kan inni kennu sunii eegumsa qaburraa kan ta'e kan nuti inni injiraan dabora kennu ture yoo kana keessa. Bifa garaan jiraachaa ture haa kalaayee jedhamu keessa. Eegumsa ammoo. Bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo kanneen arguu hin dandeenyetti kan barbaadan karaa barbaadan waan ta'an raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemuu akka hin dandeenye baasamtanii faa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture. Maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo dhiirame fayyaa ture. Tokko rakkoo hin qabu ture. Ijoollee humna akka fayyaa fayyaa ture. Yeroo hin qabani sana. Humna koo reenche ture miilli koo hadoodee ture osoo kanaan ture jiru gara maayikalaa yoo na beektan kanaan booda miilli koo isa duraan ture namummaa kanaa sadadaa adeemu mala katee dagachanitu ji'a koo kola kaabureera kan mi'a sosoo kanan bare maayikalaa yoo gara ilintee yeroo na dutti yeroo geessa akka inni jirne kan na hudduru ture kanaan kate irraa jira adeemu kan malukkuu fulbaana koo namaa fi. Kuroota jalqaba kaasitu hanga ammaatti otoo gagal jirti kunni kun. Kunni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo sirra na geessisu kunni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf biyyee fayyuuf baay'ee naqatee jira. Kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanitti jalqabe gaafa amajjii ta'u torbaadha. Kunni kun namoota danda'ee jira.
asirratti obbo Qanaasa amma rakkinichi miila keessa lamaan bira darbee iddoo kaan lafa isin dhukkubu qaba.
Miila keessa lamaan hojjechuu danda'a. Harki mirgaa hojjetaa hin jiru.
Miila keessa lamaan malee harki keessanii fi kan hin hojjanne jira jechuudha.
Harki koo mirgaa hojii ala keessa jiraan. Iddoon taa'ee kan mul'isu namadhaa. Iddoon taa'ee kan kaasee mana fincaa'ee hin adeemsu. Namadhaa kan mana fincaa'ee hin adeemsu. Namadhaa kan nagaatee hin adeemsu. Namadhaa kan nagaatee hin adeemsu. Namadhaa jechuun hin danda'u.
Umriin keessan meeqaama?
Shantamii shan.
Shantamii shan. Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee shan hin qaba. Ijoollee sadii hin danda'aniiru. Lama immoo ijoollee kutaa afur baratti fi kutaa sagalee baratti hin qabu. Akkasumas hirkata tokko irraa yaadala.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa waliin mana hidhaa keessa kan turan obbo Habtaamuu Tageenyoota haala ture akkasii yaadatu.
Barsiisaa Qanaasaan galamaa fi du'afur maakalaawwiidha amma kiliinikootti wajjin turre. Namni fayyaa guutuu qabudha. Seera isin isaan hidhaniin wal deemnaa eddii isaan hidhamaniif immoo fayyuma guutuu turan ijaaramaa ilaalifanii achuma fi'eetti dhagaa isaan dhahee guddaa irra gahe.
Maalna godhan jedhu?
Mana dukkanaa maakalaawwii. Kaateerii addee jedhamu lakkoofsa deeskanaa gara ji'a torbaa turanii achi keessatti galgalaan jalatti waan reebu turanii baay'ee na reebame deebisii afaan isaa wajjin haa turneerraa karaa qaawwaa keenyaa wal ilaalla turre ganna gombisaniifidha kan isaanii luka kool na galagashanii na reebani jedhee baay'ee na reebanii baay'ee nan dararamaan ture jedhee gaafa dijitaalii fi koofsa deddatti ilaalii baay'ee. Namni isaan tokkoon isaan beeku. Inni sagalee mul'isanii faana miila isaa jala shiboo elektiriikii turree. Isuma kanatu gaarii gara meerbiitti jijjiirameetu dhanna isaanii kan hundumataa paralaayiz godhee jechuudha. Erga maagalaawwiidhaa hiratamanii gara kiliinikootti darbaniiti immoo mana murtiitti illee dhiyaachuu dadhabanii baay'ee mana ciisaa turanii mana yaalaatti geessuu dhiisanii baay'ee ciisaa turee baannee ofii keenyaaf gara mana fincaaniitti geessinaa seeldee hinnaa. Naachisaanii tokko gaggala gashinaa baay'ee dararamaa turanii gara ji'a furee erga ciisanii booda tukuran bassaatti geessanii mana yaalaa tukuran bassaatti illee gaanii garri iddoo ofii isaanii deeganitti geessu waan ta'eef dooktaroonni illee yaalii hin laannee fi baatamanii geessu waan ta'eef namni jirreetti waa isaaniitti ni danda'u hin jiru ofii isaaniitti itti marsuu hin danda'an haalli kana kan kana faa ta'e jechuudha kanarratti dararama guddaa ta'e.
Miila isaaniirraa maal argita turte?
Milikni waan isaanii akka jirutti ni gubachuu ta'e waan ta'eefis iddoo kanatti ni muuseetu ni gubate. Miilli isaa kun waan isaa jalli lamaanuu harka isaa tokkos immoo irraa jala tuqameera. Rukuttaa madu meleekete gaarraa kan ka'e miilli isaa tokkoon harki isaa tokko waluma duukaa paralaayizii ta'e inni argama irratti faana isaa miilla isaa irratti wanti gubataatu wayii inni argama asirratti jechuudha. Elektiriikii dhaan tumame faana too kana jala jedheeti. Yeroo itti shiboo qofaatiin gara fanis qabaa yommuu kana mootti gamanii torchuu jedhanii jira. Bakka lama torchuuf jedhaniiru shiboodhaa elektiriikii kanaa is godhataniiru.
Mana keenii sana qorichi isaan argataa turan isaaniin gargaarre?
Itti himee nyaata lajannee warroonni meeshaa jiran sun namni kun ofitti dhiibuu hin qabu. Mana yaalaa argachuu qaba jedhamanii warroonni miidhaman ergaata isaanii itti dhiibbii kaasuuf ka'anii fi ji'a furii booda gaafa geessanii nama ofii isaaniitiif. Ogeessaan bira geessan sun kiniinumaa waan xixiqqeeffatee hin qabu maashii fe'amee gaafa gaafannu mukaa qabatti bakkicha sochoosi naan jedhu kofaa malee marsee naan laannee qoricha liqimfamuuf naan laanne jedhaniitti nattinu beekaniis immoo dhufanii hin beekan jechuudha.
Egaa mana kiinii kana baatanii geessu jechuudha.
Kee baatanii geessu isa iyyuu nama biraa bakkee achi bitanii fi dhalli yaasisu malee akka nuti kiniif irraanii eegu waan ta'eefii fi akkuma barbaadanii baatanii argatanii fi ambulaansii irra buusanii fi geessu malee namni dhaqee rakkoo isaa dhaqee bakka dhaabbatee ittiin jiru. Uumummaa hojiin naquun nuuf hin eeyyamamu. Uumummaa ofiisaa ganna danda'ee itti himatu namni sasaffootti biraa ture hin jiru.
Achi lafa mana hidhaa wajjin turtan sana ammoo mana fincaanii waan akkas akkasii baattanii geessaa turtanii?
Egaa isa kana aadatu wajjin hin ture fakkeenyaaf aadatu ture akkasumas immoo ijoolleen jiraanitti wajjin ture irraa halkan wajjin ciinaa isa yuun yommuu dhiganii gaafa ni du'uuf kan gargaaru gaafa dhiiti haalleeqa hoogganaa walii galaa kanatti yennee fi gara nam tokkotti jijjiiramne halkan kana baannee keessumaa cimaashi tokkotti dabaree naqannee walii gaggala gashimaa baay'ee wajjin ciigamaa turanii innis wajjin ciigamaa turre. Namni achi galee oolmoo simbiitti keenya iyyuu nagaa miti
amma wali rajirutti ne amma ndeni yeri wajirra sajati ke yitti barbaade gaafa mana murtiitti gareeni kaani wajini madamani barsiisaan kana karajaa kaan keessa keenya taa'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun fayyaalamu yookiin nu fagachiisamanii yookiin faliin fayyaalaman jedhee gaafa miseensi isaanii wajjin himataman gaafa isaan ijjataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhe garee miti isaanii wajjin himatame miseensaatiin baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate.
Inni kun guutummaa guutuutti elektiriika mana hidhaa keessatti jaarama guddaa rukuttaanii fi dabarbaddiin humna oolchee irra gaheen du'an malee sababa tokkoo fi dhibee biraatiin inni kan hin duune ta'uu isaa nama yaa'an.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatii firoottan akkasumas kanneen biroof. Jajjabina hawaa kanarraa kanumaan nan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.